από την προσδρομέους επιστολή που είχαμε μείνει, είναι σελίδα 993 εδάφιο 13 εδάφιο 13 σελίδα 1993. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι πολλάχοι σε μελέτησαν να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε για να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνών. Χρεώστης είμαι προς Ελληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη, διότι δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Θα δούμε μέχρι εδώ και αν είναι θα χρειαστεί θα προχωρήσουμε και πιο κάτω. Είχαμε, δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος σε πάρα πολλές περιπτώσεις στις επιστολές του, θα το δούμε και πάλι εδώ στους Ρωμαίους στο Ι25. Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί για το μυστήριο τούτο για το Ισραήλ που λέει, συνεχώς το λέει στους Θεσσαλονικείς, λέει δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων, στους Κορινθίους επίσης το λέει, περί των πνευματικών αδελφοί δεν θέλω να αγνοείτε. Όταν θέλει να τονίσει κάτι ο Απόστολος Παύλος λέει δεν θέλω να αγνοείτε, δηλαδή σαν να λέει πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Αυτό που λέμε πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρετε. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι βασικά πράγματα της πιστεώς μας που δεν μπορούμε να αγνοούμε. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρετε πόσοι την αγνοούν? Πάρα πολλοί. Χριστιανοί μιλάμε, έτσι. Χριστιανικά δόγματα. Την έχουν μπερδέψει με τη Δευτέρα Παρουσία ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο με την Ανάσταση κτλ. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να αγνοούμε. Και αυτό τους λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, διότι πολλές φορές σε μελέτησα να έρθω προς εσάς. Γιατί το λέει αυτό? Για να τους πει ότι δικαιολογημένα δεν ήρθα. Δεν αδιαφόρησα, δεν αμέλησα, δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει και δεν με νοιάζει για εσάς. Κόπτομαι μάλιστα λέει να έρθω. Αλλά δεν μπορώ. Πολλές φορές βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο μέσα στην Καινή Διαθήκη να λέει εμποδίστημεν υπό του σατανά. Προσπαθήσαμε να πάμε εκεί, δεν μπορέσαμε. Μυσία, προσπαθήσαμε να πάμε εκεί, δεν μπορέσαμε. Μέχρι που φανερώθηκε, ας πούμε, ένας άντρας Μακεδόνας και είπε διάβαζε Μακεδονία και βοήθησε τον ημάς. Πολλές φορές βλέπουμε, αδερφοί, το έργο του Θεού γίνεται με εμπόδια. Και δεν είναι δηλαδή, όταν πει ο Κύριος κάτι, δεν είναι ότι οπωσδήποτε θα γίνει χωρίς εμπόδια, επειδή το είπε ο Κύριος. Θα συναντήσουμε εμπόδια πολλές φορές. Πήγε στην Κόρινθο, ξυλοφορτώματα, φυλακίσεις, ξέρω εγώ, όπου πήγαινε, αλλά ο Κύριος τον ευόδωνε. Όταν πει κάτι λοιπόν ο Θεός για να γίνει, πρώτα δεν κοιμόμαστε και περιμένουμε να γίνει, αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό για να γίνει, έτσι. Δεν κοιμόμαστε. Μας είπε ο Κύριος θα σώσω το παιδί σου. Ναι. Α, εντάξει, μου κύριε, φέρτε να φάμε, φέρτε να πιούμε, να σκάσουμε, φέρτε να δεσυδάσουμε. Όχι. Άμα είπε ο Κύριος θα σώσει το παιδί σου, ξεκίνα. Με συνέργεια δική σου. Νηστείες, προσευχές, έτσι, και όλα αυτά μαζί για να σωθεί το παιδί σου. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει πολλές φορές θέλησαν, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε. Δεν λέει από τι. Εδώ δεν διευκρινίζει πώς εμποδίστηκε. Μπορεί να εμποδίστηκε από τη μεγάλη μέριμνα που είχε, γιατί λέει πάνω μου είναι η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Να μην πρόλαβε, να είπε θα πάω να πάω. Μπορεί να μην βρει και καράβι. Φανταστείτε τα καράβια είναι όπως είναι σήμερα. Πότε θα παίρναγε καράβι, κανείς δεν ξέρει. Και αν τα παίρναγε, έπρεπε να κάτσει στο λιμάνι εκεί, τι νομίζει, είχε Viber ή είχε τηλέφωνα ή είχε τίποτα τέτοιο για να ενημερώνονται και τηλεοράσεις να ενημερώνονται. Έπρεπε να περιμένει στο λιμάνι. Είχαν πει ότι το καράβι θα έρθει, ας πούμε, την τάδε του μηνός, αλλά με έβρισκε θαλασσοταραχή. Τι καράβια ήταν, σκυλοπνίχτες. Ξύλινα δεμένα με σκοινιά, κατάρτια, μια δυνατή θαλασσοταραχή. Πάει το καράβι. Περιμένεις καράβι, καράβι δεν έρχεται. Δεν ξέρουμε από τι μπορεί να εμποδίστηκε. Από τον Σατανά, από το Θεό. Μα είναι δυνατόν να εμποδίσει ο Θεός να πάω? Βέβαια είναι. Μπορεί στην παρούσα φάση να μην χρειάζεται να πας. Μα είμαι ο Παύλος. Ας είσαι. Όποιος και να είσαι. Στην παρούσα φάση μπορεί να μην χρειάζεται να πας. Έχω κι άλλα παιδιά. Έχω κι άλλους αποστόλους. Έχω κι άλλους εργάτες. Εσύ δεν θα τους ωφελήσει άμα πας. Καμιά φορά εμείς κρίνουμε με κατόψιν. Αλλά ο Κύριος δεν μην κρίνεται κατόψι. Δική άκρηση κρίνεται. Είμαστε φυσιογνωμιστές. Βλέπουμε αυτό και αυτό λέμε. Όπως βλέπουμε. Μια φορά ήταν ένας που έμοιαζε με έναν άνθρωπο πολύ δύστροπο. Ήταν ένας αδερφός. Και έμοιαζε με έναν άνθρωπο πολύ δύστροπο. Αυτόν τον ήξερα από μικρό παιδί. Δεν τον χώνευε κανένας. Κανένας. Και βλέπω και έναν αδερφό να μοιάζουν λες και είναι δίδυμοι. Δεν τον ήθελα τον αδερφό, δεν τον βλέπω γιατί νόμιζα ότι θα είναι ίδιος. Πω μέχρι να τον πλησιάσω. Αλλά ήταν ένας θησαυρός. Ο αδελφός ήταν ένας θησαυρός. Κρίνουμε κατόψιν. Αλλά ο Κύριος λέει μην κρίνετε κατόψιν. Ο Απόστολος Παύλος το καταπρόσωπον βλέπετε. Πρέπει να γνωρίσετε τη δύναμη. Να γνωρίσετε τι έχω μέσα μου. Το θησαυρό που κρύβω μέσα μου. Όχι το πώς φαίνεται ο άλλος. Από την όψη δεν κρίνουμε. Δεν κρίνουμε λοιπόν, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει ο Απόστολος Παύλος γιατί δεν μπόρεσε να πάει. Ήθελα να δω λοιπόν να απολαύσω καρπών την άκη μεταξύ σας καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνών, διότι λέει χρεός της είμαι προς Ελληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόβους. Ελυσίτε και βαρβάρις, σοφίστε και ανοήτης, λέει το κείμενο. Δηλαδή είμαι οφειλέτης ημί. Έτσι, είμαι χρεός της, οφειλέτης προς Έλληνες και βαρβάρους, προς σοφούς και ανόητους. Το Ευαγγέλιο δηλαδή κηρύτεται καθολικά, ανεξαιρέτως. Καθώς ο ήλιος βγαίνει για όλους, καθώς η βροχή πέφτει για όλους, έτσι και ο λόγος απευθύνεται σε όλους. Και έλυσίτε και βαρβάρις, λέει, την εποχή εκείνη, στον ελληνικό κόσμο, στον ελληνικό πολιτισμό, ήταν αυτός ο διαχωρισμός γινότανε. Πας μη Έλλην βάρβαρος, το θυμάστε, έτσι. Ήταν οι Έλληνες και οι Βάρβαροι. Οι Βάρβαροι είχαν πιο πολύ ονομαστεί Βάρβαροι εξαιτίας της γλωσσικής διαφοράς. Η γλώσσα ήταν βαρβαρική. Δηλαδή, επειδή ο πολιτισμός της εποχής εκείνης ήταν οι Έλληνες, είχαν αναπτύξει τον μεγάλο πολιτισμό και είχαν υψηλή, ας πούμε, και γλωσσική παιδεία, λογοτεχνία, θέατρα, ποίηση, όμηρος, έτσι. Και μιλούσαν κλεπτισμένη γλώσσα και λογοτεχνική και όλα αυτά. Οι άλλοι λαοί ήταν με διαφορετικές γλώσσες και τους νόμιζαν ότι όταν μιλάνε κάνουν μπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπα� Από εκεί βγήκε το βάρβαρος. Το βάρβαρος λοιπόν είναι γλωσσικό. Αλλά επειδή όμως και οι λαοί που μπαρμπάριζαν δεν είχαν αναπτύξει εφάμιλο πολιτισμό του ελληνικού, αλλά ήταν κατώτερος. Το αποτέλεσμα ήταν να θεωρείται η λέξη αυτή βάρβαρος και ως προς την πολιτισμική επίπεδο του λαού. Δηλαδή, και έτσι ταυτίστηκε η βαρβαρότητα με τη σκληρότητα, με την δουλεία, με την αγριότητα και εκτός από τη γλώσσα. Αυτός ήταν ο διαχωρισμός, τον κάνει και ο Όμηρος βέβαια αυτό το διαχωρισμό, τον κάνει και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία. Και αυτός ήταν ο ελληνικός διαχωρισμός. Σήμερα, να φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, οι βάρβαροι είναι οι Έλληνες. Ξέρετε τι λένε στην Αμερική όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει? It's Greek to me. Ελληνικά είναι αυτά, βαρβαρικά δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνει κανένας στον κόσμο. Ελληνικά μιλάς και δεν σε καταλαβαίνουμε. Σήμερα πώς αντιστρέφονται τα πράγματα, είναι οι Έλληνες βάρβαροι και οι βάρβαροι γίνανε Έλληνες. Πάντως να έχουμε βαρβάρους, θυμάστε τι έλεγε ο ποιητής, τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτός ήταν ο διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός των Εβραίων δεν ήταν αυτός, ήτανε Ιουδαίοι και Έλληνες. Ενώ οι Έλληνες είχαν Έλληνες και βάρβαρους, ο Ισραήλ είχε Ιουδαίων τε πρώτο λέει και Έλληνα μετά. Ο Έλληνας λοιπόν είχε ταυτιστεί με τον εθνικό, με τον ιδωλολάτρη. Επειδή είχε ο Μέγας Αλέξανδρος διαδώσει και η απογονή του τον ελληνικό πολιτισμό σε όλη τη γνωστή αυτοκρατορία τότε, τη μεγάλη, μέχρι τις Ινδίες, την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη και μέχρι το Αφγανιστάν επάνω, εκεί που είναι μια φυλή ακόμη η οποία λέγεται Παστούν και μιλάνε ακόμη μια διάλεκτο ελληνική και έχουν και είναι φυσιογνωμικά ως Έλληνες. Λοιπόν, και είχε διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος ελληνικός πολιτισμός ήταν το δωδεκάθεο και τα είδωλα και τα αγάλματα, ταυτίστηκε ο Έλληνας με τον ειδωλολάτρη. Έτσι λοιπόν, όπου η εγγραφή αναφέρει Έλληνες τις πιο πολλές φορές, εννοεί τον ειδωλολάτρη. Ο διαχωρισμός λοιπόν, ο ελληνικός ήταν Έλληνες και βάρβαροι, ο Ιουδαϊκός ήταν Ιουδαίοι και Έλληνες. Λοιπόν, είμαι χρεός τους όμως, όπως και να έχει, σε όλους. Γιατί, αδερφοί, άμα θα δούμε στους Γαλάτες, και στην λόγους του Θεού, λέει το εξής στους Γαλάτες. Γαλάτες του λέει, όχι, ναι, Κολοσσαΐς του λέει. Λέει στους Κολοσσαΐς, λέει, δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος ο εβραϊκός διαχωρισμός. Δεν υπάρχει τώρα στο Χριστό Έλληνας και Ιουδαίος. Δεν υπάρχει περιτομή και ακροβιστία. Είναι 1044 γ11, έτσι. Δεν υπάρχει περιτομή και ακροβιστία. Δεν υπάρχει βάρβαρος. Δεν υπάρχει σκύθης. Δεν υπάρχει δούλος. Δεν υπάρχει ελεύθερος. Αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν, πάβουν οι διαχωρισμοί με τον Χριστό και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν υπάρχουν. Ο ίδιος έχει γράψει την προς Κολοσσαίους επιστολή και βεβαιώνει πως τέτοιοι διαχωρισμοί στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει άσπρος, μαύρος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει κοντός, δεν υπάρχει ψηλός, δεν υπάρχει όμορφος, δεν υπάρχει άσχημος, δεν είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Ό,τι και να είναι, όλοι είναι δεκτοί από το Θεό και όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι, αδερφοί, ο χριστιανικός πλέον πολιτισμός. Ούτε ο Ιουδαϊκός, ούτε ο ελληνικός, ούτε και κανένας άλλος. Ο χριστιανικός πολιτισμός είναι international, είναι διεθνής, είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είμαι όμως ο φιλέτης, λέει, προς όλους τους ανθρώπους. Και εμείς είμαστε ο φιλέτες. Μην κοιτάξουμε να δώσουμε Ευαγγέλιο οπουδήποτε και να βρεθούμε. Μην πούμε αυτός δεν σώζεται. Α, αυτός δεν σώζεται. Α, αυτός όπως είναι δεν είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει. Και όμως μπορεί να σωθεί και πριν από τους άλλους. Χωρίς διάκριση να δίνουμε το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού, χωρίς διάκριση. Και ο Λόγος του Θεού θα ξεσκαρτάρει, που λένε οι άνθρωποι, τα πράγματα όλα και θα γίνουν όπως θέλει εκείνος. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και το άλλο. Ο Λόγος του Θεού δεν κηρύττεται μόνο προς σωτηρία, αλλά και προς μαρτυρία και προς κρίση. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν του δώσουμε το αλλού ένα Ευαγγέλιο, αλλά αυτός δεν θέλει να δεχτεί τον Χριστό, το πετάξει και ούτε Χριστό θέλω ούτε τίποτα, εμείς θα στεναχωρηθούμε, α, δεν σώθηκε αυτός. Ναι, αλλά βοηθήσαμε τον Κύριο. Βοηθήσαμε τον Θεό να τον κρίνει. Εξυπηρετήσαμε το σχέδιο του Θεού. Διότι δεν είμαστε μόνο, δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο με πολλούς τρόπους. Είτε με τη ζωή τους, είτε με το κηρύγμά τους, είτε με οποιοδήποτε τρόπο οι Άγιοι θα κρίνουν τον αγγέλους, λέει, θέλουμε να κρίνει. Παράξενα πράγματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε και εμείς χρεώστες προς όλους τους ανθρώπους. Μην πούμε, μην τύχει να μιλήσουμε και μέσα από μια διαδικασία δικής μας κριτικής το αναβάλουμε, αλλά να μιλήσουμε σε όλους. Οφειλέτες είμαστε, όχι μόνο ο Παύλος, αλλά όλοι. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, φαντάζεστε ότι υπάρχει ο καρκινοπαθής δίπλα μας, εγώ έχω το φάρμακο στην τσέπη και δεν το δίνω. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο διπλανός μας είναι άρρωστος πνευματικά. Θα πεθάνει αιώνια. Θα πάει στην κόλαση, έχει θανατηφόρα ασθένεια πάνω του. Ποια είναι η θανατηφόρα ασθένεια? Ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος και αμαρτία. Εγώ έχω το φάρμακο στην τσέπη μου, έχω το Ευαγγέλιο, αλλά λέω αυτού δεν του μιλάω. Αυτού δεν του το δίνω. Ή γιατί ντρέπομαι. Ή γιατί έκρινα ότι δεν χρειάζεται. Ή δεν ξέρω για οτιδήποτε άλλο. Αδερφοί, και μπορεί να κάνουμε κακό. Να είμαστε πρόθυμοι, να μην τρεπόμαστε, γιατί το λέει πιο κάτω πλέον, έτσι. Είμαι πρόθυμος να κηρύξω λοιπόν και στη Ρώμη, γιατί δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων. Έτσι, τον κάλεσε ο Κύριος τον Παύλο και του είπε: Παύλο, θα σου δείξω τι πρόκειται να πάθεις για μένα και θα ομολογήσει το όνομά μου παντού. Σε αυτοκράτορα, σε βασιλείς. Έτσι δεν είναι, σε αυτοκράτορα. Θυμάστε την Εστήρ. Για να μπει, να δει το βασιλιά, η γυναίκα του, η βασίλισσα, νίστεψε ολόκληρο το έθνος των Ιουδαίων. Και λέει: θα πάω και ό,τι γίνει ας γίνει, να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα, η γυναίκα του. Και ευτυχώς βρήκε χάρη από τον Θεό κατόπιν της νηστείας και μίλησε στο βασιλιά. Πού να πας να μιλήσεις στο βασιλιά, στον αυτοκράτορα? Ξέρεις ότι θα σου πάρει το κεφάλι, το πιθανότερο είναι. Έτσι. Και όμως στάθηκε, είμαι πρόθυμος να μιλήσω και εκεί, είμαι πρόθυμος να πάω και στον Κέσαρα, είμαι πρόθυμος και παντού, διότι δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε, αδερφοί, τι λέει το Ευαγγέλιο? Όποιος ντραπεί να με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός. Να τις αφήσουμε τις ντροπές στην άκρη όταν είναι για το Ευαγγέλιο. Η ντροπή στην άκρη. Και να μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Μην ντρεπόμαστε. Όχι μόνο να μην ντρεπόμαστε, αλλά να είμαστε και χαρούμενοι που μπορούμε και το κάνουμε. Να μιλάμε για το Λόγο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυξήστε τη βασιλεία των ουρανών, μειώστε τον πληθυσμό της κόλασης. Στην αρχή μιλάγαμε, τώρα δεν μιλάμε. Στην αρχή δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα μπορεί να έχουμε και παραπονάκια. Έχω παράπονο, γιατί? Κανένα παράπονο δεν πρέπει να έχουμε. Γιατί έχεις κανένα παράπονο από το Χριστό? Από μένα μπορεί να έχεις, και εγώ από σένα. Από το Χριστό έχουμε κανένα παράπονο? Τίποτα, να μην μας φτιάχνει το παράπονο. Γιατί αυτά είναι σαρκικότητες. Και η ντροπή δεν είναι από το Θεό. Οι άνθρωποι ασύστολα και αδιάντροπα και ξεδιάντροπα κάνουν την αμαρτία και εμείς θα ντρεπόμαστε για το Ευαγγέλιο του Χριστού? Εμείς θα ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί αναγεννημένοι και κηρύττουμε τον Χριστό? Δεν είναι σωστό. Πόσοι κήρυκες της αμαρτίας δεν ντρέπονται και βγαίνουν και κηρύττουν την αμαρτία? Μάλιστα τι λέει, κηρύττουν την αμαρτία αυτών ως τα Σόδωμα. Κηρύττωση την αμαρτία τους. Εμείς θα τραπούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Τι ωραία. Θα βγούμε, θα κηρύξουμε, θα μιλήσουμε, θα σταθούμε παρησία να μιλήσουμε το Λόγο. Δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δυνατό να ντραπούμε, αδερφοί? Να μην ντρεπόμαστε. Είναι από τον πονηρό η ντροπή. Έχουμε παρησία πάνω σε αυτό. Είτε ντρεπόμαστε, είτε βαρεθήκαμε, έφυγε ο ζήλος μας, ο αρχικός, έφυγε η αγάπη μας, έφυγε ο ενθουσιασμός μας και τώρα βολευτήκαμε. Σαν εμάς δεν περνάει κανένας. Δεν περνάει κανένας σαν εμάς. Κανένας δεν καπνίζει. Κανένας. Δεν έχουμε πινακίδα, απαγορεύεται το κάπνισμα. Κανένας δεν βρίζει. Κανένας δεν κλέβει. Βγάζουμε το σακάκι μας, τα παρατάμε όπου βρούμε, ούτε μας νοιάζει τίποτα. Ούτε άγχος έχουμε. Τίποτα. Αγάπη έχουμε. Κανένας δεν θα μας μαλώσει. Περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία, που πραγματικά είναι δύσκολο να χαλάσουμε αυτή την ομορφιά που ζούμε και να πάμε τώρα, ενώ πρέπει να χαλάσουμε την ησυχία μας. Να βγούμε να κηρύξουμε, να μιλήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μην ντρεπόμαστε για το Χριστό και για το Ευαγγέλιο. Να μην ντρεπόμαστε. Να έχουμε πάντοτε έτοιμο το Λόγο του Ευαγγελίου και υποδεδεμένη του σπόδα σας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Και να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία, εις πάντα τον ζητούντα από εσάς λόγο περί της πίστεώς σας. Να μιλάμε για την πίστη μας. που είναι του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού. Να μην τρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Λοιπόν, δεν θέλω να αγνοείτε, δεν εσχύνομαι. Βλέπετε, μιλάει με αρνητικά για να τονίσει τα θετικά. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού. Το Ευαγγέλιο σώζει τον άνθρωπο, αδερφοί. Θυμάστε τι είχε πει ο Κοραής, το ελληνικό γένος, ουδέποτε έστε μέγα και ασφαλές εάν μη κατά Χριστόν γεννηθεί. Μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Μόνο αν δεν διαβάσουν το Ευαγγέλιο και δεν αναγεννηθούν οι υπάλληλοι, είτε πας στην τράπεζα, είτε πας στο δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος, αν είναι αναγεννημένος ο άνθρωπος, είναι καλά. Όλα τα δεινά που περνάμε είναι γιατί δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Κανένας και από αυτούς που κάνουν μακριούς σταυρούς και από αυτούς που πάνε στα μοναστήρια. Πάνε στα μοναστήρια, λάβουν τη λαμπάδα και μετά κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Κλέβουν, μοιχεύουν, βλαστημάνε, αδικούν, λένε ψέματα. Ό,τι θέλουν. Αν ήταν αληθινοί χριστιανοί στην Ελλάδα, δεν λέω πολλοί, γιατί λες είστε το άλλα της γης. Δεν λέω πολλοί, λέω το ένα, αν ήταν το ένα δέκατο, ένα εκατομμύριο χριστιανοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κορνάρουμε στον δρόμο και να μην γίνει αδελφός ο μπροστινός, θα γίνουμε ρεζίλοι. Έτσι δεν είναι. Θυμάμαι μία φορά που είχα πάει στην Αρμενία. Στην Αρμενία ήταν 200.000 πιστοί. Όλο το έθνος ήταν 2 εκατομμύρια. Ήταν το 10%. Στο δρόμο που περπατάγαμε έλεγα αυτοί είναι αδελφοί. Πηγαίναμε, την πιάναμε, ήταν αδελφοί. Παντού αδελφές. Φαίνονταν, ξεχώριζαν. Θυμάστε με τον αδελφό τον Γιώργο, ε. Ήρθε από την επαρχία ένας παππούς. Να πάει στο Υπουργείο, ήταν διευθύνσει το Υπουργείο. Να κάνει μια δουλειά. Περάστε αύριο, τίποτα δεν ήταν. Ένα απλό πράγμα, μας το είπε ο αδελφός. Περάστε αύριο, θα σας το ετοιμάσουμε μάλλον σε 3 μέρες, την άλλη εβδομάδα. Λέω, εγώ μένω στο, ξέρω εγώ πού, στην Άνω Παναγιά. Λέει, τι να σας κάνουμε. Ο παππούς με τη μαγούρα, με τα λεωφορεία να έρθει από την επαρχία. Και το είδε ο αδερφός ο Γιώργος, υπάλληλος ήταν και αυτός. Και του λέει, δώσ' μου το χαρτί εδώ. Το παίρνει, το τακτοποιεί, του το δίνει, έφυγε. Αυτημερών, αυτοστιγμή και ακαριέα και αστραφία. Το πιάνουν μετά οι άλλοι. Τι είναι αυτά που κάνεις. Άμα κάνουμε έτσι, λέει, δηλαδή τι να κάνουμε. Κάπου αλλού κάποιος μας τα έλεγε ένα στραφός οικονομολογία. Είχε διοριστεί σε κάποιο δήμο και έκανε τις δουλειές που έπρεπε να κάνει. Πάνε κάποιοι από το συνδικαλισμό, λέει, τι κάνεις εκεί. Λέει, τι κάνω. Άστα κάτω, λέει, και φύγε. Δεν είναι άνθρωποι σωστοί. Δεν είναι χριστιανοί. Άμα ήταν όλοι χριστιανοί και κάνανε σωστά τη δουλειά τους, να εργάζεστε εξ ψυχής ως εις τον Κύριο. Θα το κλείσουμε το μαγαζί, λέει, άμα κάνεις έτσι. Άστο, θα έχουμε και αύριο δουλειά. Δηλαδή, βλέπετε, αδερφοί, αυτό μας λείπει, να είναι όλοι χριστιανοί. Μετά, εγώ θα εξυπηρετήσω εσένα, μα έρθεις και πέσει τα χέρια μου, και εσύ θα εξυπηρετήσεις εμένα. Και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο, μπας και σωθεί κανένας. Κηρύξτε, μπας και γλιτώσουμε κάποια ταλαιπωρία. Αν δεν αναγεννηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει τίποτα μπροστά. Μόνο αν γίνουν χριστιανοί οι άνθρωποι θα προχωρήσει το σύστημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Είναι δύναμη στο Ευαγγέλιο για κάθε έναν που πιστεύει. Να λοιπόν ο διαχωρισμός από πάνω, οι Έλληνες και βαρβάρους. Οι Ιουδαίοι, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνα μετά, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστη, καθώς είναι και γραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Έτσι, αυτό λοιπόν λέει το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού σε Ιουδαίο και Έλληνα, σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Όχι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική από τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι συμφεροντολογική, είναι ως ρυπαρόν ημάτιον, όπως λέει ο Ισαΐας, σαν λερωμένο ρούχο, και μάλιστα λέει ο ο καλύτερος εξημών είναι οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Και η δικαιοσύνη μας είναι σκοτεινή, δεν είναι αληθινή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με το ζόρι καταφέρνουμε να πιάσουμε τα κατώτερα όρια. Με το ζόρι, τα κατώτερα όρια, ίσα ίσα. Όμως αδερφοί αγαπητοί, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας, λιότερη των γραμματέων και φαρισαίων, δεν μπορείτε. Δεν είναι να πιάνουμε ίσα ίσα τα όρια, τα κατώτερα της δικαιοσύνης, αλλά είναι να περισσεύσει. Δεν είναι όμως αυτό που είναι και το ζητούμενο. Εδώ μιλάει για μια άλλη δικαιοσύνη, την δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική, ανώτερη και τέλεια και απαλλαγμένη από κάθε πρόσμιξη ανθρώπινη και συμφεροντολογική και ιδιοτέλειας. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι λοιπόν διαφορετική ακόμη παραπάνω. Είναι λοιπόν δικαιοσύνη του Θεού να αδικαιώνει τον ασεβή. Γίνε, πού είναι η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε, καταδίκασε δίκη, δικάζω δικαιοσύνη, έτσι είναι η ίδια ρίζα. Δεν σε καταδίκασε ουδείς, ουδείς Κύριε, ούτε και εγώ σε δικάζω. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Τώρα τι δικαιοσύνη είναι αυτή, να μην δικάζεις την αμαρτία και να αθωώνεις τον αμαρτωλό? Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει και έχει εξουσία, γιατί ο Θεός είναι πάνω από όλους και από όλα και έχει την εξουσία και έχει την αγαθή προαίρεση. Οι βουλές που βουλεύομαι προς σας, αγαθή βουλή, βουλεύεται καλό πράγμα για μας ο Θεός, και μακάρι να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού αδερφοί και τη δικαιοσύνη του, δεν θα είμαστε ποτέ λυπημένοι. Λοιπόν, δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις γι' αυτό και στο χαρίζω. Και θυμάστε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Κύριος θα κάνει το έργο αυτού, το εξαίσιο έργο αυτού και την πράξη αυτού, την πώς το λέτε, θυμάμαι, το παράδοξο έργο και την εξαίσια πράξη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έργο του Θεού είναι παράδοξο και οι πράξεις του εξαίσιες. Δεν γίνεται δηλαδή να σε αθώνει. Πώς να το κάνουμε αυτό? Εδώ θυμάμαι μια γιαγιά που κράταγε τον κονάκι της και ήταν λίγο ζωηρό και ήταν η γιαγιά. Ξέρετε, οι γιαγιάδες, οι παππούδες έχουν μεγάλη δυναμία στα εγγόνια, περισσότερο από τους γονείς. Και εκείνο ήταν λίγο ζωηρό και της έκανε λίγο τη ζωή δύσκολη το εγγονάκι. Και όταν ερχόταν ο μπαμπάς, οι γονείς, ας πούμε, και έκανε ταξίδι στο παιδί του, κοπανάκανε για καμία. Και η γιαγιά πεταγότανε και έλεγε: δείτε και για χτες μου έκανε αυτό. Δείτε και για προχθές μου έκανε αυτό. Αφού έκανες κάτι, δεν πρέπει να σε δίνω? Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και να φας και τις αναδρομικές. Και για χτες και για προχθές. Ενώ αυτός που έχει δικαιοσύνη με αγάπη μες στην καρδιά, όχι μόνο δεν φανερώνει τα χθεσινά και τα προχθεσινά λάθη, αλλά θα μπει και μπροστά να μην τις... Αυτό έκανε ο Χριστός. Δεν φανέρωσε τα χθεσινά μας και τα προχθεσινά μας λάθη και αμαρτίες, και για τα σημερινά μπαίνει μπροστά και δικαιώνει τον ασεβή. Είναι σκάνδαλο. Έτσι, είναι σκάνδαλο, θα το δούμε. Το λέει όμως καθαρά. Ο Θεός δικαιώνει τους ασεβείς. Μα τότε να είμαστε ασεβείς, τότε θα αλλάξει το πράγμα. Δεν είναι αυτό, δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού. Όποιος όμως θέλει να το πάρει στραβά για να κάνει εκείνο που θέλει, ας το πάρει στραβά. Λοιπόν, αποκαλύπτεται λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος θα ζήσει μέσα από την πίστη. Εδώ υπάρχει μια διαφορά και στο κείμενο το εβραϊκό με το ελληνικό. Το λέει και στον Αβακούμ, στο δεύτερο κεφάλαιο, άμα θα δούμε τον Αβακούμ και τέσσερα εδάφιο. Το λέει αυτό, ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αλλά λέει, ιδού η ψυχή αυτού επίρθη, δεν είναι ευθεία είναι αυτό, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Λοιπόν, υπάρχει και στα εβραϊκά φαίνεται διαφορετικά λίγο η ερμηνεία. Δηλαδή φαίνεται ότι ο δίκαιος ο δίκαιος εκ της πίστεως θα ζήσει. Δηλαδή αυτός που δικαιώνεται με την πίστη θα ζήσει. Όχι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, αλλά ο δίκαιος, αυτός που δικαιώνεται με την πίστη, θα ζήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως και να το πάρεις, καλό είναι. Είτε το ένα είναι, είτε το άλλο είναι, καλό είναι. Και με την πίστη μας ζούμε, έτσι δεν είναι? Γιατί με την πίστη ζωοποιήθηκε ο λόγος του Θεού, γιατί λέει ο λόγος δεν είναι ενωμένος με την πίστη. Σε αυτούς όμως που ο λόγος ενώθηκε με την πίστη, έζησαν, σώθηκαν. Έτσι, είτε ο δίκαιος εκ πίστεως, αυτός που δικαιώνεται από την πίστη, θα ζήσει. Πράγματι, θα πάμε στην αιώνια ζωή, γιατί δικαιωνόμαστε δια της πίστεως. Και αυτή η επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεντρικό της θέμα είναι η εκ της πίστεως δικαίωση. Το λέει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και πιο κάτω. Στο 18 διαβάζουμε: «Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ιδιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη, διότι γνωρίσατε στο Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, και λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράθησαν και ήλατσαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνους φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κερπετών, δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός για των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, ήτινες μετήλατσαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρεψαν την κτήσιν μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση στην παραφύση, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσατε στη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την εσημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες σε αυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω σε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράττωση τα μη πρέποντα, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέοι, περήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών απληθήσεις τους γονείς, ασύνετοι παραβάτες συνθήκων, άσπραχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ή την εσενό γνωρίζουν στη δικαιοσύνη του Θεού ότι οι πράττοντες στα θεά αυτά είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι εις τους πράττοντας». Φτάσαμε και εδώ σε ένα σημείο το οποίο το κοσμικό σύστημα και η νέα τάξη πραγμάτων επιχειρεί να το αφαιρέσει από την Αγία Γραφή. Αυτό έχουν εισηγηθεί να αφαιρεθεί από την Αγία Γραφή, επειδή φανερώνει πράγματα που τους ενοχλεί, τους ενοχλούν. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι εδώ? Μας λέει ότι αποκαλύπτεται οργή Θεού από ουρανού σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Και αδελφοί αγαπητοί, να μην ξεχνάμε και την οργή του Θεού, που δεν μας αρέσει να μιλάμε γι' αυτό, κανέναν δεν μας αρέσει, αλλά υπάρχει και η οργή του Θεού. Και μάλιστα και στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, που δεν υπάρχει πιο μαθητής της αγάπης ο Ιωάννης, ο οποίος τι λέει, αδελφοί αγαπητοί, ότι αν της έχει τον Υιό έχει τη ζωή, αν δεν έχει τον Υιό, δεν θυμάστε στο έψιλο κεφάλαιο είναι, θα το βρούμε λίγο. Όποιος δεν έχει τον Υιό, με συγχωρείτε, τώρα μισό λεπτό, το διάσω κιόλας γιατί... ναι, με συγχωρείτε, στο τρίτο κεφάλαιο. «Όστις πιστεύει στον Υιό, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί στον Υιό, δεν θέλει η δι ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω αυτού». 937 σελίδα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι παραμένει η οργή του Θεού. Είναι ενεργή η οργή του Θεού. Μα η οργή του Θεού ήταν πάνω στον Χριστό. Ναι, αλλά άμα εγώ δεν έχω τον Χριστό, δεν είναι εμένα. Η οργή του Θεού, ας πούμε, συνεχώς, έτσι, αν το πούμε κάπως έτσι, εκπέμπεται. Μόλις έρχεται κατά εμέ η οργή του Θεού, κρύβομαι πίσω από τον Χριστό. Και πού πέφτει η οργή? Πάνω στον Χριστό. αφού εγώ κρύφτηκα πίσω από τον Χριστό, η οργή που πήγε. Πίσω από τον Χριστό. Όποιος έχει τον Υιό, δεν έχει οργή. Αν όμως εγώ μείνω εκτεθειμένος και δεν πάω πίσω από τον Χριστό και εξαπολυθεί η οργή του Θεού, η οργή του Θεού λοιπόν υπάρχει σε αυτούς που δεν καλύπτονται πίσω από τον Χριστό, αλλά και επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, οι οποίοι τι κάνουν. Όχι μόνο δεν κάνουν αυτά, αλλά και δεν εισέρχεστε, λέει, στη Βασιλεία, αλλά και εμποδίζεται τους εισερχομένους, τους θέλοντες να εισέλθωση. Τους εμποδίζεται. Δηλαδή σε αυτούς δεν θα μείνει η οργή του Θεού. Υπάρχει λοιπόν οργή Θεού, αδερφοί αγαπητοί, σε ανθρώπους που επαναστατούν εναντίον του Ευαγγελίου και αμαρτάνουν με τράχυλο επιρριμμένο και με χείρα υπερήφανο. Λοιπόν, υπάρχει εδώ μια οργή Θεού που εκδηλώνεται στην ασέβεια, που κατακρατούν την αλήθεια. Ώστις, λέει, κρατεί τον σύτο, θέλει ονομαστεί λαοκατάρατος, δημοκατάρατος. Τι είναι ο σύτος? Ο λόγος του Θεού. Αν εσύ κρύβεις το λόγο του Θεού και λες δικά σου πράγματα, παραδόσεις, θρύλους, άλλα βιβλία ράκια μαζί με το λόγο του Θεού και διάφορα άλλα, τι γίνεται? Κρύβεις την αλήθεια και φανερώνεις το ψέμα. Οργή Θεού. Έρχεται ο γύρο, κατακρατούν την αλήθεια στο ψέμα. Κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Μα πήγε κάποιος, ξέρω εγώ, κάτι να εξομολογήσει κάποιον, λέει εντάξει, δεν πειράζει αυτό. Δεν κάνει να διαβάζει την Καινή Διαθήκη εσύ. Γιατί δεν κάνει να διαβάζω? Μπορεί να πλανηθείς. Θα έρχεσαι σε εμάς, τη λέμε, στους πλανημένους. Μια φορά ήταν στην τηλεόραση, έβλεπα ένα δική σχήμα, με σχήμα ήταν δηλαδή, και με αυτά που κάνετε, λέει, σκανδαλίζετε τον κόσμο. Ποιο να σκανδαλίζει τους σκανδαλισμένους? Και αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει οργή Θεού, γιατί ο Κύριος, όπως είδαμε αδερφοί και θα δούμε εδώ, δεν έχει το πρόβλημα της αμαρτίας, το έλυσε. Όχι, δεν έχει πρόβλημα την αμαρτία, το έλυσε το πρόβλημα της αμαρτίας. Με τη μετάνοια, με την πίστη στο Χριστό, με την Αγία Ζωή, λύνεται το πρόβλημα της αμαρτίας. Το πρόβλημα όμως της πλάνης, του ψέματος, να κρατάς την αλήθεια, να την κρύβεις και να παρουσιάζεις το ψέμα για αλήθεια, δεν το ανέχεται ο Θεός. Αυτό δεν το ανέχεται ο Θεός, αδερφοί, με τίποτα. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Λοιπόν, όταν μάλιστα κρύβουμε την αλήθεια με ψέματα, αυτό ο Θεός οργίζεται. Τον εξοργίζει. Δεν το θέλει. Δεν φτάνει που δεν έχεις, και τέλος πάντων δεν είσαι καν ουδέτερος, αλλά είσαι αντίθετος με το Θεό και κάνεις. Αυτό λοιπόν αποκαλύπτεται οργή, αδερφοί αγαπητοί, σε ασέβεια και στην αδικία, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής, γιατί ο Θεός το φανέρωσε προς αυτούς. Βλέπετε, υπάρχουν φτίες φανερώσεις και ο Θεός φανερώνει. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσει ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, λένε οι άνθρωποι εκ του όνυχος τα του λέοντος. Βλέπεις, ας πούμε, στην άκρη ένα νύχι, όχι από γατάκι, δυναμικό, καταλαβαίνεις, αφού είδες το νύχι, ο οποίος είναι το λιοντάρι. Βλέπεις ένα σπίτι, μια φορά περνούσαμε από κάπου και είδαμε ένα τόσο εντυπωσιακό σπίτι και κάτσαμε και το φωτογραφίζαμε. Και αναρωτιόμαστε, ποιος αρχιτέκτονας το έκανε? Να πεταχθεί εκείνος που μένει μέσα, εκείνος που ευεργετείται από αυτό το σπίτι, να πεταχτεί ένας έξυπνος και ένας σοφός και να πει, τι ποιος το έκανε? Μοναχό το έγινε. Δηλαδή μπήκανε τα τσιμέντα, τα σίδερα, τα τούβλα, σοβάδες. Δεν μπήκε ο σοφάς στη θέση του σίδερου, ούτε τα τούβλα στη θέση των κεραμιδιών. Όλα αυτά μόνο τους γίνανε. Συνδέθηκαν οι βρύσες, έτσι, τα μπάνια, οι τουαλέτες, τα κρεβατοκάμαρες, τα πόμολα στις πόρτες, οι μεντεσέδες, μόνο τους πήγανε. Μόνο τους έγινε. Δεν θα εξοργιστεί ο ιδιοκτήτης, ο κατασκευαστής? Δεν θα οργιστεί? Θα πει, δεν έχετε μυαλό καθόλου? Ξέρετε τι πιθανότητες Έχω ένα λεξικό που είναι περίπου 2.000 σελίδες, αδερφή. Είναι χοντρό τούβλο τέτοιο. Αυτό το λεξικό δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια γράμματα περιέχει. Και λένε τώρα οι ειδικοί, οι πιθανότητες για να έχει ο κόσμος γίνει κατά τύχη είναι όλα αυτά τα γράμματα που έχει το λεξικό μέσα, όχι λέξεις, γράμματα, να τα ανακατέψεις όλα σε ένα τσουβάλι, να τα πετάξεις κάτω και να γίνει το λεξικό. Να λέει, παραδείγματος χάρη, 20 σημαίνει αυτό και αυτό. Λέει, όλα τα γράμματα είναι δυνατόν να γίνει ποτέ. Τέτοια πιθανότητα έχει και ο κόσμος να έχει γίνει μόνος του. Αλλά γιατί, αφού δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα, κανένα σπίτι να έχει γίνει μόνο του, ή ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, ένα διαστημόπλιο, μόνο του έγινε. Μόνο του μπήκαν τα μπουζί, μόνο του μπήκαν τα φώτα, μόνο του μπήκαν οι πόρτες, οι ρόδες, και δεν είναι οι ρόδες στο ταβάνι και το ταβάνι στις ρόδες και προφυλακτήρες, τα ραδιόφωνα, τα τιμόνια, τα κλειδιά, τα καλώδια. Επειδή τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν πολλούς αυτοματισμούς, οι πλεξούδες στις καλωδιώσεις είναι πολύ χοντρές και κάθε καλώδιο πήγε στη θέση του, κολλήθηκε μόναχό του στη θέση του, ξεκολλήθηκε μόνο του. Αυτό δεν είσαι για την κόλαση. Συγγνώμη δηλαδή. Αφού πας γυρεύοντας. Δεν είσαι για οργή Θεού. Μόνα τους έγιναν. Big Bang. Το κεφάλι μας έχει Big Bang, αδερφοί. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, επειδή όλα τα όρδα είναι φανερά αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Ξέρετε τώρα τα αστέρια, την πολυπλοκότητα, τα μεγέθη είναι τρομακτικά. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Διότι γνωρίσαντες τον Θεό δεν εδόξασαν ως Θεό, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους. Δηλαδή δεν είναι χαζομάρες, δηλαδή στους διαλογισμούς τους. Λοιπόν, γι' αυτό θα είναι αναπολόγητοι, αδερφοί, οι άνθρωποι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεό δεν εδόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν καθόλου, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράθησαν και άλλαξαν τη δόξα του αυτάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος σαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Κάνανε εικόνες, κάνανε αγάλματα άλλοι, κάνανε ομοιώματα άλλοι, ενώ ήταν γραμμένο, πρόσεχε Ισραήλ, δεν είδες ουδέν ομοίωμα αρσενικού, θηλυκού, κτίνους, τετραπόδου, ερπετού, πτερωτού, κάτω από τη θάλασσα, ηχθείος. Για να μην διαφθαρεί ο νου σου, το λέει καθαρά, να μην διαφθαρεί ο νου σου και κάνεις εικόνα. Γλυπτή. Δεν είδες τίποτα. Μόνο ήταν μια ομίχλη, μια ανεφέρη, ένας ζόφος, ένας γνώφος. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αλλάξατε τη δόξα του Θεού σε ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών? Γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωκε δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, και να, εδώ δηλαδή φανερώνεται, αδελφοί αγαπητοί, ότι η αμαρτία, μάλιστα δε η ομοφιλοφιλία, είναι οργή Θεού. Βλέπετε, είναι οργή Θεού. Φανερώθηκε λοιπόν η οργή του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τώρα οι άνθρωποι θέλουν να το βγάλουν τη σελίδα αυτή από την Αγία Γραφή, αδελφοί, και δεν ξέρω τι θέλουν να βάλουν, γιατί κάνουν δικούς τους νόμους και δικά τους διατάγματα, ότι μπορούν ας πούμε να αλλάξουν το φύλλο. Έτσι, διάβαζα προχθές μια πολύ υψηλή κυρία εδώ των Αθηνών, όχι συγγνώμη, των Λος Άντζελες. Λοιπόν, τι κάνει, λέει, τις μισές μέρες το παιδί μου τον δίνω κορίτσι, το αγόρι, και είναι αγοράκι, και τις μισές αγόρι. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ποιο είναι το φύλλο του. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, επειδή, να ξέρετε, η αμαρτία, και ο άνθρωπος τι κάνει, ας πούμε, έρχεται η διαφθορά και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, από προσανατολισμός θα έλεγα, έτσι, υπάρχει σεξουαλικός από προσανατολισμός, εξαιτίας της οργής του Θεού, επειδή οι άνθρωποι απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση Θεού και απέρριψαν και έκαναν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, η αληθινή αμαρτία δεν είναι η σαρκική αμαρτία. Δεν είναι το πρόβλημα του Θεού εδώ. Η αληθινή αμαρτία είναι ότι έκαναν είδωλα αντί για Θεό. Και η αμαρτία είναι η συνέπεια της παράβασης των ειδώλων. Δεν είναι αυτό καταλάβατε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση Θεού και σαν συνέπεια ήρθε η οργή του Θεού σε αυτό. Εδώ όλοι πάνε και κολλάνε εδώ. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι έχει προηγηθεί μια μεγαλύτερη αμαρτία. Να κάνεις το Θεό είδωλο, εικόνα και να του δώσεις του Θεού άλλες ιδιότητες και να τον απορρίψεις και να μην έχεις επίγνωση Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και η συνέπεια είναι αυτό. Το οποίο το ζούμε και το βιώνουμε σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, και οι άνθρωποι θέλουν να το βγάλουν, διότι λέει αυτό είναι κήρυγμα ομοφοβικό ή είναι κήρυγμα μίσους. Δεν είναι κήρυγμα μίσους. Δεν λέμε, ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο για το τι είναι και τι κάνει. Κρίνουμε τις καταστάσεις και τις πράξεις. Άνθρωπο δεν κρίνουμε. Έτσι δεν είναι. Κρίνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού και όπως το τοποθετεί ο Λόγος του Ευαγγελίου. Δεν κρίνουμε άνθρωπο. Δεν κατηγορούμε άνθρωπο. Δεν μισούμε ανθρώπους. Αγαπάμε τους ανθρώπους ό,τι και να είναι. Και ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Δεν κάνουμε κανένα κήρυγμα μίσους. Το Ευαγγέλιο κάνει κήρυγμα αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί. Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι. Λοιπόν, αδερφοί, μετήλατσαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος. Αυτή είναι η αμαρτία. Η βασική. Και η συνέπεια είναι τα υπόλοιπα της βασικής αμαρτίας. Να αλλάξεις την αλήθεια με το ψεύδος, το αποτέλεσμα είναι η οργή Θεού, ώστε να ετοιμάζονται οι άνθρωποι και τα σώματά τους και να αποπροσανατολίζονται όχι μόνο σε αυτό το τομέα αλλά και σε κάθε τομέα, να αποπροσανατολίζονται οι άνθρωποι από το ορθό και το φυσιολογικό. Και αδερφοί αγαπητοί, θα έρθει η στιγμή, αν είμαστε εδώ 50-100 χρόνια μετά, που αυτά δεν θα τα συζητάνε ούτε μέσα στις εκκλησίες. Άκουσα, ας πούμε, έναν κήρυκα εξωτερικού Αμερικάνου που έλεγε, έτσι τα λέτε τώρα, να φανταστείτε, λέει, και πριν 100 χρόνια έτσι λέγανε για τα παντελόνια. Τώρα δεν μιλάει κανένας για τα παντελόνια, λέει. Και μετά από 100 χρόνια λέμε, δεν μιλάει κανένας για αυτά. Ο κόσμος εξελίσσεται. Εξελίσσεται, αλλά με οργή. Εξελίσσεται, αλλά λάθος εξέλιξη. Μιλάει τώρα, λέει, κανένας. Πράγματι, εκεί στην Αμερική το ένδυμα και αυτό δεν το κοιτάζει κανένας. Δεν τους νοιάζει τίποτα, δεν πάνε με, πώς τα λένε εδώ, διάφορα νυχτά, με παντελόνια, με ό,τι να είναι, εντάξει, βαμμένα μαλλιά. Ένα περίεργο πράγμα, παιδί μου. Βλέπεις τη γυναίκα, είναι σγουρομάλα. Και στέκεται με το σίδερο και τα σιδερώνει, τα κανείς. Βλέπεις μια άλλη αδερφή, έχει ίσο μαλάκι. Την άλλη μέρα τη βλέπεις, εκεί πέρα. Έχεις ίσο, θες να τα στραβώσεις. Έχεις στραβά, θα τα κάνεις ίσο. Τι γίνεται. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι, αδερφοί. Αλλά μετά από 100 χρόνια τίποτα δεν θα μας κάνει εντύπωση από αυτά. Τίποτα. Βλέπετε, αδερφοί μου, ότι πραγματικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα άλλαξαν. Σεβάστησαν την κτήση παρά τον κτίστη. Θέλουν τα δώρα τους, αλλά όχι τον ίδιο. Τι μου φέρες, μπαμπά? Δεν σου φέρα τίποτα σήμερα. Φύγε. Δεν σου φέρα τίποτα. Λοιπόν, αδερφοί, και όλα αυτά απεδοκίμασαν οι άνθρωποι να έχουν επίγνωση του Θεού, γι' αυτό τους παρέδωκε και ο Θεός εις αδόκιμο νου να πράττωσι τα μητ πρέποντα. Δηλαδή αυτά, οι πράξεις και οι αμαρτίες, είναι συνέπεια της αποδοκιμασίας των ανθρώπων για τον Θεό. Ένα μεγάλο καθηγητή ρωτούσανε σε ένα αμφιθέατρο, ήταν πανάξιος καθηγητής, πήγε και εκεί, αυτοκτόνησε τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, δίδασκε στα αμφιθέατρα και δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα στα αμφιθέατρα. Και του κάνουν μια ερώτηση και του λένε, υπάρχει αιώνια ζωή? Λέει, όπως είπε ο Πλάτωνας, ο άνθρωπος είναι φύλο ελέας. Το πρωί το βλέπεις εκεί, το βράδυ δεν το βλέπεις και δεν υπάρχει πάλι. Δεν υπάρχει, λέει, αιώνια ζωή. Αιωνιότητα υπάρχει αν θες να κάνεις κάτι καλό και να μείνει το όνομά σου στην ιστορία. η μνήμη δηλαδή. Πώς θα με θυμούνται? Τι να κάνω για να με θυμούνται? Και ποιος θα με θυμάται? Και ποιος θα με θυμηθεί? Και τι έκανα? Έκανα, ξέρω εγώ, ένα μέγαρο. Έκανε ένα ζάπιο, ξέρω εγώ, μέγαρο. Εντάξει. Θυμόμαστε τον ζάπα. Γιατί τώρα δεν έχει 100 χρόνια. Σε 500 χρόνια θα υπάρχει το μέγαρο εκεί, που φανταστείτε. 2.000 χρόνια. 5.000 χρόνια. Η αιωνιότητα είναι αιωνιότητα. 10.000 χρόνια σου λέω. Μετά. Όχι, λέει, εν ολίγης δηλαδή είπε δεν υπάρχει. Απεδοκίμασα να έχουν, και λένε τα μη πρέποντα, τους παρέδωκε ο Θεός αδελφοί σε αδόκιμο νου. Καθηγητές. Μεγάλοι καθηγητές. Και τι είναι? Έρχεται ο λόγος του Θεού στον Ισαΐα, πέρασε η ώρα να μην το ψάξουμε, ο οποίος λέει κάνουν αυτό, κάνουν ξύλα, εικόνες, πάει να τα προσκυνάνε, και σημειώνει από κάτω, στον Ιερεμία νομίζω, και σημειώνει από κάτω έργο σοφών πάντα ταύτα. Και λέει ο λόγος του Θεού, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία των σοφών και αθέτησε τη σύνεση των συνετών. Έργο σοφών. Οι σοφοί λοιπόν εμοράνθησαν, αδερφοί. Δεν υπάρχει σοφία, ούτε βουλή, ούτε γνώση έξω από το λόγο του Θεού. Αν υπάρχει κάτι που είναι αντίθετο από το λόγο του Θεού, έχει μόνο φαινόμενο σοφίας, λέει, αλλά σε εθελοθρησκεία, σε σκληραγωγία του σώματος, ούτε μία τιμή έχει χαρί τη σαρκός. Σοφός είναι μόνο ο λόγος του Θεού. Και, αδερφοί αγαπητοί, με σαφήνεια, με ειλικρίνεια, με απλότητα, και να θυμόμαστε σοφόν το σαφές. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά.